cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra slušat ćete o pravoslavlju u Južnoj Americi. Naime, 3. septembra 2015. godine u knjižari Svetigora na Cetinju, a u organizaciji Kola milosrdnih sestara, održano je ovo veoma zanimljivo predavanje. Predavač je bio arhimandrit Kirilo Bojović, arhijerejski zamjenik eparhije Buenos Aireske i Centralno-Južno-Američke Srpske pravoslavne crkve.
Mlađe Bog, častni oče rektore, braćo i sestre, nije potrebno specijalno neki uvod, mi se svi dobro znamo. Dok ja pričam odmah, ali o tome ću kasnije nešto reći, ali dok pričam, evo ja imam jedan primjerak našeg časopisa 3. broj Vaskršnji, pa malo tako dodajte jednom drugom, prelistavite, interesantno je pogledati fotografije da se vidi. Pak se tu vidi narod Božji koji se okuplja oko hramo, u hramovima, oko pastira, arhipastira, pa eto, dodajte više. A tu je i ovako izdanje Ohridskog prologa na španskom jeziku koji smo mi tamo imali. Imali smo prvu promociju za Petrodan, o tome ću također kasnije reći. Također preporučujem i čitanje, naravno, Svetigora naše, pošto ja sam još uvijek urednik i preko okeana, preko okeanski, tako da i to je neki glas iz Južne Amerike, može se reći, ovako, kroz nju provejavam. Znači, nije slučajno što ja ovdje imam ovu priču kao i domaćin mi je Kolo milosrdnih sestara, Heliksa Cetinja, jer ta naša priča i crkvena vezana za Južnu Ameriku je prije svega vezana sa tom jednom od glavnih hrišćanskih vrlina, milosrđe. Naša Srpska pravoslavna crkva, mitropolija Crnogorsko-Primorska u licu mitropolita Amfilohija pojavila se tamo kao dobri pastir koji traži svoju izgubljenu ovcu i svoj izgubljeni dinar, koji hoće da okupi te ostatke ostataka našeg naroda u Južnoj Americi i da im da ih vrati svojim iskusnim korijenima i prije svega istinskoj duhovnosti, jeli. Da bi bilo jasno o čemu ja govorim i da bi bilo jasno sadašnje stanje crkve u Južnoj Americi, treba reći kratko istorijski kako se razvijala situacija sa pravoslavnom vjerom u Južnoj Americi, mada ja tu nijesam neki veliki stručak, jer ja sam od skora tamo, nijesam imao prilike da čitam neke ozbiljnije studije o tome, ali samo onako neke crtice ću napomenuti. Ne vidim da je profesor Vukić došao, možda će se kasnije pridružiti, on bi mogao dopuniti sigurno tu moju priču. Krajem 19. vijeka su počeli da dolaze naši ljudi u Argentinu i ima jedan zapis koji mi je pokazivao sadašnji ambasador Crne Gore, Gordan Stojović, u Buenos Airesu, koji je on našao kod unuke Miloša Vukasovića iz Boke. O tome da je, kako tamo piše u tom zapisu, prva pravoslavna liturgija na južnom kontinentu služena tako, ne znam sad godinu, ja sam ovako lijen da pamtim te godine, mislim, ali kraj 19. vijeka, negdje 1890 i neke godine, u jednoj od ulica, također sam zaboravio naziv, ali ona se nalazi negdje u centru današnjeg Buenos Airesa i zna se i stan, tamo se navodi sve, jedan od sveštenika, familija Petrović, prezime Petrović, pretpostavljam da ga je mogao poslati ili mitropolit Mitrofan Ban ili možda njegov prethodnik, odslužio je tu prvu službu, jeli, kako oni tamo tvrde, prva pravoslavna liturgija u Južnoj Americi. I glavni pokrovitelj toga, ili to se odvijelo u njegovom stanu, je taj Miloš Vukasović, koji je znameniti po tome što je on bio opitan u tim poslovima sa brodovima i jedan smatra se jedan od začetnika flote Argentine, argentinske flote. Znači, vidite da je sve to mladost, Argentina je mlada zemlja i formirana je, to je uglavnom 17. 18. 19. vijek, glavne te neke počeci tih svih argentinskih organizacija, ustanova. I posle toga Miloš Vukasović i još jedna grupa naših ljudi, pretežno iz Boke, ali i iz drugih krajeva Crne Gore, zajedno sa Rusima, ruskom emigracijom i Grcima djelimično, traže sredstva za zidanje hrama i traže ih od cara Nikolaja, drugog učenika cara Ruskog, i uz njegovu pomoć sazidali su hram Svete Trojice na ulici Brazil, on i dan danas postoji, tako se zove ulica u Buenos Airesu, Brazil, i kaže se da je ikonostas i sav enterijer hrama direktno dovezen brodovima i smatra se da je tu isto glavnu ulogu ima ovaj naš čovjek Vukasović iz Petrograda. I zaista kad se uđe u taj hram, imate utisak da ste negdje u nekom kutku carske Rusije. Tako imate utisak i ne samo po interijeru hrama, nego i po duhu koji tamo vlada među ljudima. Zaista oni su sačuvali, za razliku od naših ljudi koji već u trećem pokoljenju su izgubili svoj jezik, naški da kažemo, srpski ili kako ga već nazivamo, a oni su sačuvali jezik, sačuvali su ruski jezik čistom. Eto to je, ima jedna oblast u Buenos Airesu i upravo je to oblast gdje su se prvo iskrcavali naši ljudi dolazeći brodovima iz Crne Gore, koja se naziva Boka. I sad, naravno, naši ljudi kao naši ljudi odmah to sad izveli da je taj dio Buenos Airesa dobio ime po našoj Boki, ali to su uopšte neutemeljene priče i isto je to izvuči smiješno kao da kažemo da je država Čile dobila ime po Čiči, jel, i tako dalje. Znači, Čile. Tako da to nijesu temeljne priče i nemaju istorijsku pozadinu i da je taj čuveni tim fudbalski Boka dobio ime po Boki Kotorskoj. Našo, voljeli bi mi da je to tako, ali zaista nema utemeljenja u istoriji o tome. Znači, to su bili početci pravoslavnog arhitekture, ne kažemo duhovnosti, jer je i ranije tu bilo pravoslavnih ljudi i ja ću se uglavnom u daljem govoru držati neke naše emigracije, iako o pravoslavlju govoriti u Južnoj Americi je slojevita priča. Tamo ima posebna je priča o ruskoj pravoslavnoj crkvi u Južnoj Americi, pa antiohijskoj pravoslavnoj crkvi, pa grčkoj pravoslavnoj crkvi. Svi oni imaju svoju istoriju i otprilike u današnjem periodu je najjača crkva pravoslavna u Južnoj Americi, upravo Antiohijska crkva, najveću organizaciju, ima najviši broj episkopa i vjernika. Tu isto i Rusi imaju svoj dobar dio crkvene, da kažemo, populacije, oni obuhvataju i Grci, a možda smo mi jedna od najmalobrojnijih tamo pravoslavnih grupacija, s obzirom, kako ću sad i navesti, da smo imali velike gubitke u ljudstvu, što kažemo. Prelazili su pod uticajem te sve okoline u kojoj su se naši nove, masovno su se prelazili u katoličku vjeru naši ljudi, a u posljednje vrijeme ima u velikoj su ekspanziji i protestantske sekte u Južnoj Americi. Znači, također drugi talas naše imigracije došao je posle Prvog svjetskog rata i možemo da kažemo tu da to je za mene najmaglovitiji period, ali mislim također da što zbog rata, što zbog nekih drugih prilika, nije dovoljno imala zapravo. Ja nemam podatka da je tu bilo naših pastira, a posebno ne arhipastira koji bi se starao o našoj pasti. I tek posle Drugog svjetskog rata nailazimo na podatak da je patrijarh Gavrilo Dožić poslao jednog časnog sveštenika, oca Radojicu Popovića, u Buenos Aires. I svi stariji ljudi sad sa kojima sam razgovarao, među njima jedna interesantna ličnost, Mileva Gačeša, rođena u Dalmaciji, koja je sačuvala perfektno svoj jezik, iako je došla tamo vrlo mlada. Ona se s radošću sreća oca Radojice, on je veoma bio častan sveštenik, ali eto taj podatak izdržavao se od nekih krokodila koji je plela njegova žena, nije imao dovoljno sredstava za izdržavanje. Radojica Popović, on je povezan, eto reći ću ovdje, može to sad već javno da se priče, ako je to bilo do skoro neka tajna, sve do tada, do trenutka kad je Blagoje Jovović došao u manastir Ostrog i ispovjedio našem mitropolitu Amfilohiju da je on taj koji je ubio Antu Pavelića u Argentini. Zapravo on ga je dva puta pogodio iz revolvera i on je umro od tih rana u Madridu, kasnije od tih rana, to je to ranjavanje. Po svemu sudeći, otac Radojica je blagoslovio Blagoja na taj podvig i zato opet po zvaničnoj verziji priče, on je u nekom mjestu tamo u Argentini pao pod voz otac Radojica, međutim u narodu se tamo priča da su njega namjerno gurnuli pod voz, vjerovato ustaše koji su htjeli time da se osvete za ubistvo Anta Pavelića. I eto, to je jedna interesantna epizoda iz života naše emigracije i dosta govori, zašto to pominje, jer govori o tome da su u početku stizanja tih ljudi u Južnoj Americi bili preneseni neki sukobi odavde i to je bila još jedna prepreka za razvoj duhovnog života, tako da su naši ljudi često se skrivali, nisu htjeli da se eksponiraju da ne bi došli na udar takvih ekstremnih faktora ustaške emigracije i tako dalje. Tako da, nažalost, djeca Blagojeva, na primjer, bila su sva krštena u katoličanstvo, tek dolaskom mitropolita Amfilohija, dvije kćeri je on vratio mladika u pravoslavlje i evo jedna je sad tu kod nas u Nikšiću na usavršavanje srpskog jezika, ona možda najbolje priča srpski jezik od svih naših ljudi mlađeg naraštaja tamo. jer je učila već nešto u Novom Sadu, a sad je došla i tu na jeli, fakultet za srpski jezik u Nikšiću, da još više se vrši srpski jezik. Sin Blagoja još uvijek je tvrd, ali nadam se da će vladika i njega molitvom da vrati u vjeru prađedovsku. Znači, to je jedan detalj i ja sam zadivljen zašto, ja ne znam, ali vjerovatno treba se rodi neki novi Bećirović da bi se ti događaji svi opjevali, jeli, u gustavskim pjesmama, zar ne zaslužuje više taj događaj se opjeva uz gustav, nego ne znam, tamo nekakva svadba nekoga koja se ženio ili dao, ili ne znam, neke i znamenite porodice. Tako da, eto, to bi ja pozvao ove nove Bećiroviće da to ima knjige izašlo o tome, već zato ja o tome javno pričam, iako naši ljudi još uvijek tamo mi govore ne treba to razglašavati da ne bi imali posljedice, međutim nema toga više, ta ustaška emigracija kao u stalom i naša četnička emigracija uglavnom, da kažemo, svi ti koji su učestvovali u ratnom vihoru u bivšoj Jugoslaviji uglavnom su pokojili, ima još, živi su nekolicina svega koji su u veoma zrelom dobu, tako da već njihovi sinovi i unuci ne prihvataju te podjele i to više je nekako nije na tom intenzitetu, gubi se ta neka antagonizam, jer je Argentina takva zemlja, ona je mirna zemlja koja ne forsira nacionalizme i razne druge izme i ona umiruje te neke rane i prosto se ljudi okreću nekim drugim egzistencijalnim pitanjima i već ta pitanja ne stoje tako zaoštreno. Eto, to je posle smrti oca Radojice ili njegovog ubistva, da kažemo, naša crkva je 30 godina bila bez sveštenika, bez naših sveštenika. Tu moramo odati hvalu ruskim sveštenicima koji su pribjegli u pomoć i vršili trebe i službe za naše ljude tamo u Buenos Airesu. Međutim, znate, kad je oni su osjećali kao gosti, dođu, izvrše službu, služe te trebe, možda, ali to ipak nije bilo dovoljno da bi se održavala pravilna crkvena svijest naših ljudi. Zato 30 godina to je čitao pokoljenje, znate, i to objašnjava zašto su naši ljudi i jezik zaboravili u mnogome, a i polako i počeli da prelaze i u katoličanstvo. Ne samo to, Argentina je zemlja slobode, znate, ona dopušta religijske slobode i sve to lijepo, međutim, ona je prije svega katolička zemlja, ona je pravljena kao moćna katolička zemlja, jer je tamo veći procenat 50% italijanske emigracije i mada interesantno je vladajući je španski jezik. Španci su svuda bili na vlasti izgleda, ali Italijani su, vi znate, to su dvije zemlje sa jakim katolicizmom i oni su to tamo i prenijeli i katolička crkva, ona moćno djeluje tamo, to su moćne katedrale, veoma raskoša arhitekture, lijepe, da kažemo, ako i na oko, onda tu je veliki broj njihovih episkopa, kardinala, sveštenika, redova monaških i ženskih i muških vjernika i katolička crkva je prisutna u svim državnim institucijama, u vojsci, u školama i uz odsustvo naših škola djeca naših ljudi su učila te njihove škole i tu su oni primali krštenje i jedino bili su tu pojedinci koji su to odbijali, ali znate kako, ne možete vi da tako bacate izazov, nema svak tu hrabrost da baci izazov toj sredini u kojoj se nalazi, koja mu je na kraju pružila egzistenciju, da on kaže neću ja sad tu, ne, ja sam prav. Bilo je takvih pojedinaca, ali malo. I uglavnom su krštani katoličanstvo, onda tu primali prvo pričešće, taj kasnije miropomazanje, kako to katolici rade, i recimo, na primjer, desila se duhovna migracija, da kažem. Neću da upotrijebim grublju riječ, duhovni genocid. Jer nije to bilo namjerno, nego prosto ušli su jedan mehanizam, nije niko imao namjeru da njih pokrštava ili tako. I oni su prihvatili taj, tu zemlju i tu kulturu i tu duhovnu tradiciju te zemlje koja im je pružila utočište, egzistenciju, i ne treba daleko toga da ja pokušavam nekoga da osudim, nego govorim o realnom stanju. I samo ću navesti jedan primjer da bi vidjeli kolika je to duhovna migracija bila. Jedan naš Srbin iz Slavonije, Jorge ili Đorđe Ćuruvija, on navodi da je od 100 potomaka njegovog pradjeda samo on sa porodicom ostao u vjera našoj crkvi. Svi su pokatoličili se. I to, i on se bori sa svojom suprugom koja je Argentinka da se konačno i oni krste, i on je kršten katolički, ali su stalno na našim sabranjima i ne zna ni riječ srpskog jezika. I bori se s suprode ubijedi da oni djece krste, još uvijek se predomišlja, kaže, tako nagovaramo ga, nadamo se da ćemo uspjeti. I ti mješoviti brakovi su učili svoje. Dalje, od bijele kuge su stradali naši ljudi. To je mnogo mladih ljudi sam srio, neudato, neoženjeno, tako da zaista i to se osjeti posebno tim malim zajednicama. Ajde, to je kod nas prisutno, ali ovdje ipak naroda ima dosta, a tamo je manje, i onda tako da sve to stanje uzrokovalo da crkveno i ovdje duhovno stanje, a i stanje tradicije i kulture našeg naroda tamo dođe u jedan nezavidan položaj. Pored toga, država SFRJ nije bila ni zainteresovana da nešto bitnije uradi tamo. Oni su organizovali takozvane, oni su to nazvali organizacije, jedan fin naziv, Naš dom. To je bio kao neki kulturni centar za sve Jugoslovene. Međutim, tamo sad je u tom Našem domu ostalo najmanje ljudi iz Crne Gore i Srbije. Većinom su tamo ostali Hrvati. Nažalost, imovina te organizacije dosta velika, ne znam kako će se razvija situacija s tom imovinom, kome će ona da pripane na kraju, i to bi bilo značajno kad bar nešto pripalo našim, jer recimo Rusi imaju tamo ruski dom, Jermeni imaju isto moću emigraciju, oni imaju jermenske kulturne centre i drugi narodi, nekako smo mi ostali najmanje organizani, možda i zbog to nezainteresovanosti države. Ta država SFRJ, ona je samo imala moćnu ambasadu u kojoj su bili razni špijuni i plaćene ubice nekad, da skidaju za glave naše ljude koji su tamo smetali pojedincima ovdje na koji su bili na vlasti, znamo da ne pominjemo te nepomenike. I tako da su ovi domaćini kuće savjetali svoje djeci, nemojte slučajno ići u ambasadu, jer tamo su sve špijuni i ubice. Eto, tako je bilo to vrijeme. Tako, strah od ambasade, a da ne, da su primili kakvu pomoć. Sadašnja država, jasno, posle ovih svih ratova koji smo imali, ekonomske krize, nema ni sredstava da pomogne, pa evo, ove godine ambasada Srbije koja je tamo nije imala sastava da obilježi dan države Srbije, nego su tako bez obilježavanja. Znači, prosto to je, nadam se da će se i to popraviti nešto. Evo, sad se formirala i ambasada Crne Gore, pomenuti ambasador Gordan Stojović. Isto sa malim sredstvima, ali moguće da će i država Crna Gora da uvidi potrebu da se tamo nešto pomogne tom narodu. Mitropolit je ne jedan put predlagao da država bi trebalo da da tim ljudima i državljanstvo, da imaju crnogorsko državljanstvo, jer oni bi to voljeli, oni to traže, oni su zainteresovani za sve što je vezano za rodnu grudu, što je prirodno, ali to su kao sve neki vapaj, sve neki pokušaj trzaj, ali nema nikakvih konkretnih rešenja. Znači, crkva također, vi znate, naša crkva nije mogla da interveniše isto u tom periodu zbog poznatog gonjenja na crkvu, u istoše sveštenike. Ja uvijek navodim taj primjer, taj slučaj iz istorije ubistva preko 100 sveštenika na čelu sa mitropolitom Janikijem, baš sa teritorije Crne Gore. Da nije se desio taj zločin, veći dio tih sveštenika sigurno je otišao u Južnu Ameriku, posebno Argentinu, gdje su ljudi uglavnom sa ovih krajeva, i crkvena slika bi bila drugačija danas u Argentini. Ali eto, jedan zločin rađa drugi, tako da crkva nije mogla da pomogne tada. 90. godina Srpska pravoslavna crkva šalje arhimandrita Dositeja, današnjeg episkopa zapadno-evropskog. On je tamo bio jedno vrijeme, ljudi ga pominju kao dobroga, jeli, pastira, međutim, kratko je ostao, nažalost, i kasnije, posle njega se smjenjuju po jedan sveštenik u Buenos Airesu. U to isto vrijeme u Mačagaju, to je provincija Čako na sjeveru Argentine, također djeluje jedna crkvena misija, ali su tamo bio je sveštenik Aleksandar Kovaljenko iz Ukrajine, koji je tamo i upokojen i bio, da kažemo, za vrijeme njegove službe podignuti hram Svetog Nikole u Mačagaju. I jedan sveštenik na toliki kontinent, što je on mogao da uradi? To su rastojanja kao beskrajni prostori Rusije. Zato od Buenos Airesa, na primjer, do Kolumbije, tamo do Bogote se leti 8 sati. Znači, i što je mogao jedan čovjek? Mogao je malo tu po Argentini da se kreće, možda i tada nije bilo nekih modernih sredstava saobraćaja. Dobro, Argentina je tek u zadnjih 30 godina doživjela neki industrijski razvoj, već i saobraćajni i tako dalje, dosta je bila. I ima mali broj stanovnika Argentina, ona je otvorena za dolaženje ljudi, jer po teritoriji mali broj stanovnika ima, 40 miliona svega toga. I pored toga, znači da ne bude sve crno, 60. i 70. godina, a kasnije 80. i 90. pojavila se jedna grupa ljudi koji su bili nosioci tog zadužbinarskog duha. Tako da su izgradili dva hrama u Buenos Airesu. Jedan hram, prvi je hram, i to je možda jedan od znakova koliko su oni utemeljeni u duhovnosti našoj, izgrađenje hram Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, i to nam nešto govori. I ovo što je patrijar Gavrilo je uvijek blagovjesnik poslao tog prvog sveštenika posle Drugog svjetskog rata i nama, i nama govori da bi trebali, da taj narod zaslužuje tamo tu blagovjest crkve, i da bi trebalo da povede se računa njima. Znači, izgrađen je hram Svetog Save, a zatim drugi hram rođenja Majke Božje, gdje je sada i sjedište novo osnovane eparhije Srpske pravoslavne crkve Buenosajreske južno-centralno-američke, čiji je administrator mitropolitan Filohije. I taj hram je urađen, isto i to nam govori o tome koliko oni čeznu za svojom rodnom grudom, kao kopija kraljeve crkve iz Studenice, Joakime Jane, znate, ona manja crkva studenička, ali je većih malo razmjera nego ta crkva, veća je malo od nje, ali je arhitektonska kopija te tog hrama. To su dva hrama u Buenos Aires. Zatim je izgrađen hram Arkangela Mihajla u Venado Tuerto. Tamo imamo isto jednu veću grupaciju naših ljudi. Tamo su prezimena, recimo usput da govorim, ima toga mnogo. Evo tu je, slava Bogu, došao Peđe, pa ja ga molim da on dopuni istorijski tu moju priču, jer on o tome mnogo bolje zna. Znači, Gvozdenovići, na primjer, tamo su vena, tu je to jedna tako polica koja je vrlo aktivna. I zatim imamo Madriaga, general Madriaga, ali tamo nemamo crkvu, imamo samo crkveno-narodni dom, da kažemo, gdje se obavljaju te trebe i službe. Tamo su Jankovići, Jankovića ima dosta. Sad ima dosta tih prezimena, nijesam ja još sve, tek sam počeo da upoznajem. Zatim u Mačaga imamo hram Svetog Nikole, tamo imamo Roganovića, Radiša, to su i prezimena stare Crne Gore, i oni su i podigli. Imamo mi tamo protođakona Nikolu Radiša, on je veoma aktivan sa svojim porodicom i sa sestrama i tako u crkvenom životu. To je što se tiče Argentine. Znači, bila je ta jedna generacija zadužbinara, međutim, već njihovi sinovi su, i ja sam gledao fotografije iz tog perioda, oni su imali hor svoj, imali su kulturno-medičko društvo, bilo je mnogo naroda na službama. Gdje se to negdje izgubilo, vjerojatno i ovaj posljednji rat kod nas još više oslabio tamo neki uticaj naše crkve i vezu sa maticom, i onda je došlo do nekog prekida i sad je već to manji broj, manja zainteresovanost. Ali dolazak mitropolita Amfilohija čini mi se da je unio novu nadu tom narodu da će se jeli, crkveni život u punoj snazi obnoviti tamo u Južnoj Americi. Oni su prepoznali tu njegovu žrtvu kao dobrog pastira koji je bez ikakvog svog interesa, čak samo sa nekim teretom, terećenjem i materijalnim i drugim, došao da pomogne da se obnovi crkva. Tu je bitan dolazak mitropolita Amfilohija iz jednog drugog razloga. Sekta Miraša Dedejića odavde, ja ne znam odakle ima toliko snaga i upornost, počela je da širi tamo svoju priču i da pomaže podjele između tih ljudi pomoću nekog njegovog lažnog episkopa Gorazda, koji je neki bankar tamo, koji se bavi bankarstvom, nema nikakve veze sa crkvom niti imao, ali kao on je pokušao tamo se nametne kao služači za naš narod i slava Bogu narod to nije prihvatio, ali ko zna što je bilo da nije mitropolit Amfilohije došao na vrijeme i objasnio im ko je to Miraš Dedejićić, kako je to pričali. Međutim, očigledno je da su oni uviđali da narod to tamo ne prihvata, narod čezne za istinskom duhovnošću, a manje interesovanje jako postoji za jezik, kako ga oni tamo nazivaju naški jezik. Mi pričamo naškim jezikom, a ne. Manje interesovanje. Mi imamo jednu tamo profesoricu srpskog jezika i predlažemo im časove, međutim, za sad je malo interesovanje. Ima jedno desetak ljudi koji su zainteresovani za učenje srpskog jezika, ali uglavnom tamo mlađa generacija unuka, ovi sinovi ovih pomenutih zadužbinara, oni još govore nekim, da kažemo, indijanskim srpskim ili naškim, ali unuci već ne znaju ni jednu riječ. Čak ja nisam osjetio kod njih uopšte interesovanje da nauče naš jezik. I nama to nije primarni cilj. Primarni cilj je, kako kažu sveti oci, treba biti mudar kao zmija. Zmija kad ima povrijeđeno tijelo, ona čuva glavu. A što je to glava? Naša duhovna života, to je vjera. I naš je primarni zadatak da sačuvamo vjeru kod tog naroda i da ne dozvolimo dalje katoličenje ili predlaženje u protestantizam ili neke druge, ili i da Ja mislim kad bi uspjeli da obnovimo taj običaj krsne slave kod naših ljudi tamo, da bi to bilo veliko dostignuće i da bi time uradili mnogo da, za naš narod. Evo, mi se to trudimo, mada sa velikim teškoćama, znate, moramo da ih tragamo po telefonskim imenicima, da zovemo, da im kažemo da smo mi tu, da dođu, da se obrate, neki se odazivaju, neki ne, neki. I još jedna stvar u vezi jezika, recimo, Argentina je zemlja koja daje slobode i ona Crna Gora je međunarodno priznata, znači, i zemlja. I ona sad tamo tvrdi pred državom Argentinom da njeno stanovništvo govori crnogorskim jezikom nekim. Sad ja nisam još sreo čovjeka u Crnoj Gori da govori tim takozvanim crnogorskim jezikom, ali eto, i sad Argentina to prihvata. I oni su čak poslali dvije djevojke ovdje da uče fakultet taj novo osnovani crnogorskog jezika na Cetinju i oni vjerovatno hoće da ih kasnije proizvedu za zvanične prevodioce sa nekog španskog na crnogorski ili tako dalje. Mislim, govorim do kojih nekih stepena se ide, mislim da takva jedna šovinistička, eto filetistička propaganda nikome tamo ne donosi koristi. Ljudi neće to. Argentina je zemlja koja ih uči drugome, ne uče ih da budu isključivi nacionalno, da se razdvaju, nego ih uči da budu moderni ljudi, koji svakome dozvoljavaju slobodu izražavanja, koji čuvaju svoju tradiciju i kulturu. Mislim da tu također neće doći do nekog uspjeha u toj propagandi tog crnogorskog jezika kod naših ljudi i čini mi se da trebaju da poslušaju glas našeg mitropolita i da se okanu tog čoravog posla i treba konkretno nešto pomoći tim ljudima. Treba im dati državljanstvo, treba da se ti ljudi osjete da se njihova matica stara o njima, treba im izgraditi neku školu u kojoj će moći njihova djeca da uči. Takvi potezi konkretni, čini mi se, a crkva sa svoje strane, ne obazirujući se na njihovo lično osjećanje nacionalno, crkvi je glavni zadatak da čuvanje pravoslavne vjere i o tome ćemo se mi i starati i naravno i da pomognemo i očuvanju kulture i jezika koliko možemo. Eto, od dolaska mitropolita Amfilohija, koliko ja to imam još otprilike na desetak minuta, završavam. Znači, od dolaska mitropolita Amfilohija stanje je neuporedivo bolje nego što je ranije bilo. Mi imamo danas, eto, meni je vladika od decembra mjeseca prošle godine postavio za svog arhijerejskog zamjenika u Buenos Airesu. Tu imamo još i rođakona Rafaila, koji je Bokel, jeli, koji je ovdje isto iz Cetskog manastira i došao tamo na službu. Imamo dvije monahinje u Argentini, monahinju Lidiju i jednu monahinju koja je od Kontića, a i monahinju Mariju, koja je porijeklom Brazilka. Zatim imamo sveštenika oca Branka Stanišića, u provinciji Čako na sjeveru Argentine i sveštenika Stefana Jovanovića porijeklom iz Čeklića, ali rođeni Argentinac. Dolazi je on tu sa suprugom i mogu da vam kažem da eto, po njihovom svjedočanstvu, oni dugo godina nisu mogli da imaju djece, ali tu su se molili kod Svetog Petra i dobili su sina Petra i nazvali ga Petar. Eto, tako da je rođen Petar u Argentini i dobio ime po Svetom Petru Cetskoj. To je, nadam se, jedan pozitivan znak u samo tome. Onda imamo još jednog igumana Davida, također Argentinca. Znači, eto, već četiri sveštenika u Argentini. Imamo našeg oca Marka Obradovića u Brazilu, u Kampinasu, blizu Sao Paula. Tamo su nam se pridružili u našoj crkvi još tri zajednice hrišćanske sa svojim sveštenicima i narodom koji su Brazilci i vrlo uspješno rade, uspješno imaju misiju. Jedan manastir imamo, tamo je naš otac Pedro, Petar opet u Brazilu. Tako da interesantno je da te zajednice koje su nam se pridružile u Brazilu i nešto ću kasnije reći u Kolumbiji, su potpuno samoodržive ekonomski, ne padaju na teret naše, da kažemo, ekonomsko izdržavanje, nego oni samo hoće da budu u kanonskoj strukturi, jer su više umoreni tamo od svih tih raznih sekti, raznih, i ne znam, oni se nazivaju sebe hrišćanima, ali pitanje koliko imaju oni veze sa hrišćanstvom, ne znam, imaju mormoni, pa zatim evanđelisti, pa pentikostalci, pa ekovini svjedoci, pa sam ja vidio jedno ogromno zdanje, tu nešto slično kao naš Vladin dom u Buenos Airesu i stražare ga neki policajci, ja sam mislio banka prvo, međutim piše univerzalna crkva, ima neka univerzalna crkva i kažu da iza toga stoje ovi razni bogataši, Rockefelleri koji hoće tu univerzalnu, taj mix da kažemo, religija koji je, kako naš narod fino, to imate soče izraze, ništa vjera, jel to je, oni hoće ništa vjera. E to je, znači, mislim da je tu šansa i za pravoslavnu crkvu, pošto je katolicizam uzdrman raznim ekonomskim razlozima, raznim problemima unutar samog katoličkog sveštenstva, skandalima koji su se događali po Americi, vi ste sve o tome čitali, sad ja ne bih da iznosim prljaveš ni o njima. Ali mislim da uzdrmanje, protestanti su u ekspanziji, a samim tim i ne možemo očekivati veliki broj, da, jer pravoslavna crkva ima strožije zahtjeve, znate. Katoliku je lakše da postane protestant, jer oni ništa od njega ne traže. Samo izdvoje neki procenat para u kasu tamo i možeš da radiš, da se ponašaš normalno, bez ikakvih zahtjeva, nema posta, nema molitve, nema podviga, nema ništa i tako, i to je vrlo lakše preći u te sekte nego postati pravoslavan. Ali ima tih bogotražitelja koji traže istinsku duhovnost i osjećaju da se ipak duhovni život gradi na pokajanju prije svega, jer je i propovjedi svetog Jona Krstitelja i Hristova počela riječu pokajte se, i na pokajanju ima, i tu je šansa i za pravoslavnu crkvu da te ljude nađe, da ih, koji će biti opravdani za čitave te zajednice. Jedan pravednik, on može da kažemo da pomogne spasenju mnogo šire broja ljudi, a i privođenje jednog tog čovjeka na pravi put, kako tamo kaže sveti apostol Jakov u svojoj poslanici, je veliki pred Bogom, toliki da će taj koji ga obrati na put istine spasti dušu od smrti i pokriti mnoštvo grehova. Veliko je obećanje, i Hristos je dao velika obećanja misionarima, kako kaže, ko ostavi državu, roditelje, domovinu i pođe za mnom, dobit će 100 puta onoliko u ovom životu i u budućem životu vječni. On opet neki malo poziv da se više ljudi, znači velika su obećanja upravo zbog toga što je teško to sve otići, poći na taj korak. Ali morate da to pričali zbog toga da bi shvatili koliko je teško i tim ljudima bilo poći na taj korak, ostaviti svoju rodnu grudu i otići u jedan neizvestan svijet. Oni se još uvijek sjećaju te bijede u početku koju su oni imali. Prosto ubace ih u voz i samo ih izbacuju na golu ledinu. Evo, ovo je tvoja zemlja, nema nigdje ništa i ovo je tvoja. Oni mu dadu ogromnu zemlju, ali što će mu zemlja? Nema ni kuće, ni... Ali su se snašli svi, niko nije ostao na ivici egzistencije, ima ljudi koji su bogati u pravom smislu riječi, a ima ljudi koji dobro žive i niko nije, jeli, ostao, nijesam baš čuo da je neko ostao na toj ivici egzistencije od naših ljudi tamo. Jer je Argentina bogata zemlja, rado prima, jeli, ljude, ona je sastavljena od mnogih nacionalnosti i vjera, ne insistira na tim podjelama, nasuprot ona insistira na jedinstvu svoje države i strukture nacionalne, da kažemo, i pomaže hrišćanstvo bilo kom obliku, ne samo katoličko, nego i evo ja sam već, mogu da kažem, neke tehničke stvari dobio, njihovu ličnu kartu argentinsku za par mjeseci. To je ovdje mislena imenica za primjer Ruse u Crnoj Gori ili neke bliže. Jeli. Tako da, hoću da kažem da moramo da pohvalimo to. Evo, znači, imamo misiju u Venecueli, otac je stati, je naš arhimandrite tamo u gradu Karakasu, mada je misija u zemljima Centralne Amerike, imate tamo podjelu na Južnu i Centralnu Ameriku, dosta otežana zbog velike stope kriminala, zbog ekonomskih nekih previranja, kriza. Imamo oca Dušana Mihajlovića u Čileu, tamo nemamo svoj hram, ali recimo Ruska pravoslavna crkva zagranična nam je dala svoj hram, naš otac Dušan je nastojatelj toga hrama, a također služi u Antiohijskoj crkvi, Antiohijskom hramu, tako da je to jedan lijep primjer saradnje među pravoslavnim crkvama. Mišljenje sam, a to mišljenje je, tog mišljenja je naš mitropolit, da je budućnost pravoslavlja u Južnoj Americi u stvaranju autokefalne pravoslavne crkve Južne Amerike. Južna Amerika ima i teritorijalno i jezičko i drugo i druge pretpostavke za to. Mislim da, ja se nadam da će o tome naš sveti patrijarsi na predstojećem svepravoslavnom saboru da povedu računa i da donesu neke konkretne odluke u vezi toga. Do tada svakako mi sarađujemo, imamo perfektnu saradnju sa pravoslavnim crkvama. Evo recimo na promociji ove knjige Ohridskog prologa bio nam je u gostima mitropolit Antiohijske crkve Siluan, koji mnogo voli Srbe, Srbe je zavolio kroz dijela svetog vladike Nikolaja i oca Justina i učestvovao je sam u redakciji teksta tog Ohridskog prologa na španskom. To je istorijski moment. Prva promocija je bila na Petrovdan ove godine i eto, znači, to je jedan znak da glas pravoslavne crkve ne zamire ni na tom području, španskogovornom području. Naravno, to je što se tiče naše priloga. Još jednom ponavljam, tamo imamo i Antiohijsku crkvu, i Rusku pravoslavnu crkvu, i Grčku pravoslavnu crkvu, tako da ne mogu da kažem tačan podatak, ali to su milionska pasta pravoslavna je tamo u Južnoj Americi, kad se sve to izračuna. Što se tiče srpske pravoslavne crkve, mislim da se tu negdje kreće od 50 do 100 hiljada ljudi. To je onako površan podatak, naravno ne utemeljen u nekom dubljem istraživanju, ali eto, po ocjenama nekih ljudi koji su bolji poznavaoci te sve naše situacije tamo. Moramo da kažemo na kraju, opet da se vratim, pored svih tih lijepih vijesti, da ipak, eto, gledali ste taj časopis površan, pogled na taj časopis koji sam vam dao pokazuje koliko je tamo taj narod Boži zainteresan. Lijepo je vidjeti te ljude raznih rasa, kultura, jeli, nacionalnosti, tradicije, da se svi okupljaju i da pod pokrov Srpske pravoslavne crkve i nekako, čini mi se, to je veliko djelo pred Bogom i duhovna nagrada za sve nas. Ali pored svih tih lijepih vijesti moramo reći da je ekonomska kriza koja je zahvatila cijeli svijet ima svoje projeve u Južnoj Americi u smislu nestabilnog kursa valuta, rasta cijena i tako drugi. To sve donosi dodatnu nervozu posebno među našim parohijskim sveštenstvom, jer teže je svakako svešteniku s porodicom da sve to prebrodi te ekonomske potrese nego monahu jeliku. Tako da mi smo potpuno upućeni za sad na ekonomsku pomoć jeli iz kase Srpske pravoslavne crkve, odnosno mitropolije Crnogorsko-primorske, jeli. Ti troškovi na godišnjem nivou samo za plate i pomoć manastirima su oko 100.000 evra. Tako da eto, u nekim trenucima, vjerujte, padne čovjek u očajanje, pa se sjeti onih stihova cara Davida, nema me u srcima i tako dalje, i već kad ja to tu molitvu Gospodu, taj vapaj prostrem, onda zove me Đakulica Livere i kaže da je skupila prilog, veliki značajan prilog, 20.000 evra, i mnogi su se tu ugradili, da ne pominjamo sad sva imena i ne treba to,
znači,
ali kažem da svakako za početak treba pomoći, ali mislim i dok se posije sjeme, mora se uložiti neki kapital, da kažemo, ali ja se nadam da će to da će to rezultirati plodovima i uz vaše molitve, uz molitve naše svetog vladike, uz vaše molitve i vašu pomoć i prije svega molitvenu, ali eto, ko ima mogućnosti i neku materijalnu da će uroditi i slatkim plodovima.
Ne, imate li?
Otvorit ćemo. Tako, eto, toliko bih ja samo za kraj bih pročitao jednu kratku molitvu da vi čujete kako to naš narod na španskom jeziku slavi Boga. Tamo mi uglavnom imamo svetu službu na španskom, ali moramo i srpski da koristimo, jer ovi stariji ljudi kažu, pa ne, što vi se na španski? Ja hoću da čujem srpski jezik u Srpskoj crkvi. Jedan ima neki Bane Marković iz Peći, iz Bjeglica, zatim jedan naš Aleksandar Sviba koji je ratovao u Dražinoj vojsci, on ima 93 godine, jedan starina, koji je uvijek prvi na službama tamo. Imamo tih, ovom pomenuta Mileva Gačka koja je dala pištolj Blagoju Joviću da ubije Antu Pajlić, tako ima interesantnih tamo razni pravi vitezi, jeli, i viteške, jeli, duše. Tako da, pročitat ću molitvu Oče naš na španskom jeziku, kako dozvolite, time bi ja završio moju priču, otac Gojko me gazi ovamo ispod stola. Sjedite vi, samo ja zbog Oče naš da ustanem. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así como es en el cielo, en la tierra, el pan nuestro sustancial danosle hoy, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno.
Amén.
Kroz ovu molitvu, eto, ujedno hoću da vam kažem da smo mi braća svi istoga Oca Nebeskoga i da imate svoju braću i sestru u Južnoj Americi.
Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra pratili ste predavanje arhimandrita Kirila Bojovića, arhijerejskog zamjenika eparhije Buenos Airesko-centralno-južnoameričke Srpske pravoslavne crkve, koji je govorio o pravoslavlju u Južnoj Americi. Predavanje je održano 3. septembra 2015. godine u knjižari Svetigora na Cetinju u organizaciji Kola milosrdnih sestara.